Allohdan qo'rqishlari kuchli bo'lganligi uchun shu Umar deb ketsam yoki Usmon deb ketsam, shuni xalifa qilinsa, undan ko'ra afzalroq odam bo'lsa yo yoki Usmon xato qilib qo'ysa, boshqa bo'lsa, menga keladi o'sha xatoda qo'rqib, haq deb o'ylasam ham, lekin noto'g'ri chiqsa nima qilaman deb qo'rqib, qushlardan ketib qoladilar. Kimni otini yozish nuqtasi kelganda, qushlardan ketib qolganda Usmon roziyallohu anhu Umar deb yozib qo'ygan ekanlar. Bu kishi ham ijtihod qilib Umar deb yozib qo'yganlar. Keyin qushlarga kelganlardan keyin nima deb yozding deganda Umar deb yozdim debdilar. Shunda agar sen o'zingni Usmon deb yozganingda ham o'zi sen haqli bo'larding. Mayli Umar deb yozibsan, Umar bo'la qolsin dedilar. Lekin Umar afzalliklarida shubha yo'q. Umar roziyallohu anhu Usmonni afzalliklarida shubha yo'q. Lekin asli joizligi jihatdan Usmon ham xalifalikka haqliliklari, Usmon ham xalifalikka yaraydigan buyuk zot ekanliklarida shubha yo'q. Faqat Usmon bilan Umar turganda albatta Umar oldiga qo'yilishi kerak. Shuning uchun Usmon roziyallohu anhu Umar qo'ydilar. Shuning uchun ham Abu Bakr Umarni o'chirib tashlab o'zingni yoz demadilar. Umar haqliligini ham biladilar. Lekin Usmon roziyallohu anhu ham ma'noviyatlarini ko'tarib, o'zi aslida sen ham haqlisan dedilar, mayli Umar bo'la qolsin dedilar. وقد صح عن عمر انه جعله في اهل الشورى وشهد له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو عنه راض. Yana Usmon roziyallohu anhu ning fazilatlari haqida aytilgan rivoyatlardan Umar roziyallohu anhu qilgan ishlari nima qildilar? Umar roziyallohu anhu shahid bo'lib o'lib ketayotganlarida o'lishlaridan oldin vasiyat qilganlarida agar hech kimga vasiyat qilmasdan ketsam payg'ambarimiz qilganlaridek bo'laman. Payg'ambarimiz hech kimga vasiyat qilib ketmadilar. Ishora qilib ketdilar. Abu Bakrda ko'p gapirdilar. Lekin Abu Bakr xalifa qilinglar deb tayin qildilar. Ammo lekin Abu Bakr xalifalikka haqli ekanligiga ishora juda ko'pdan ko'p ishoralar kelgan hadislarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, ya'ni Abu Bakr roziyallohu anhu hadis qissalarini, tarixlarini, siyratlarini o'tganimizda aytib o'tdik. Namozga imom qilib tayinlashlar, qayta-qayta ta'kidlab Abu Bakr imomlik qilsin, Abu Bakr imomlik qilsin, namozga o'tkazishliklari bu katta, eng katta ishora. Hamma eshiklar yopib qolsin, bitta Abu Bakr eshigi ochiq qolsin deyishliklari. Eng yaxshi ko'rganim Abu Bakr, Alloh taolo bilan halil bo'lmaganimda Abu Bakrni halil qilib olardim deganliklari va hal bir ayol kelib turib savol so'raganda keyin javobini aytaman, keyin kelgin deganlarida yordam berish masalasi bo'lganda adashmasam, shunda u ayolga aytganlarida keyin kelarsan deganlarida keyingi yil kelgin desalar, u ayol aytdiki keyingi yil kelsam siz bo'lmasangiz kimga murojaat qilaman deganda Abu Bakrga dedilar. Hokazo ko'pdan ko'p ishoralar bor, lekin qat'iyan vasiyat qilib hech narsa yozmaganlar. Mana bu falonchi amir bu xalifa bo'lsin deb yozmaganlar qog'oziga. Abu Bakr bo'lsa yozganlar, Umar bo'lsin deb. O'shanga Umar shahid bo'layotganlarida aytdilarki, o'zimdan keyin kim xalifa bo'lishligini tavsiya qilib ketadigan bo'lsam, xuddi Abu Bakrga o'xshagan bo'laman. Abu Bakr mendan yaxshi. Agar hech kim tayinlamasa, payg'ambarimiz qilgan ishlarni qilgan bo'laman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lsa shubhasiz. Dedilarda, o'rta yo'l tutaman dedilar. O'rta yo'l tutaman. Sizlarga 6 ta odamni tanlayman. 6 ta odamni tanladilarda, shulardan bittasi Usmon. Usmon, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas va Ali ibn Abi Talib, 6 kishini tanlaganlar. Usmon roziyallohu anhu, Ali roziyallohu anhu, Abdurrahman ibn Auf roziyallohu anhu, Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu anhu va Zubayr ibn al-Awwam va yana bir sahobiyni Ibn Umar o'zlarining o'g'illarini tanlaganlar. Faqat bitta shart qo'yib tanlaganlar. Ibn Umarga chiqmasin degan. O'sha maslahat 6 ahli shuro ichida bo'lsin. 6 kishining ichida bo'lsin Ibn Umar o'g'lim. Lekin xalifa bo'lmasin. Xalifani tanlashda shu 6 kishi tanlaydi xalifani. 6 kishining ichidan tanlansin shu xalifalar. Faqat Ibn Umardan tashqari. Ibn Umar maslahat bersin tanlashda deganlar va o'zlarini narga Said ibn Zayd degan jiyanlarini chiqarib tashlaganlar. Said ibn Zayd ham 10 ashr boshlaganlardan, u eng ulug'. U ham ahli shuroga kirsa bo'ladi, lekin kirmay qo'yaversin. Men qarindoshlik yetadi, bo'ldi. Bitta oiladan bitta xalifa bo'ldi, yetadi shuni. Mas'uliyat katta bu. Said ibn Zayd ham xalifa bo'lmasin, Ibn Umar ham xalifa bo'lsin dedilarda, Ibn Umar maslahatchi bo'lsin xolos deb o'zidan o'g'illarini maslahatchi sifatida 6 ahli shuroga kirgizdilar. Shu bilan shahid bo'lib ketdilar. payg'ambarimiz vafot qilganlarida shularni hammasidan rozi bo'lib vafot qilganlar. Chunki bitta hadisda 10 sahobiyni ketma-ket zikr qilib aytganlar. Abu Bakr fil janna va Umar fil janna va Usmon fil janna va Ali fil janna va Abu Ubayda fil janna va Abdurrahman Auf fil janna va Sa'id ibn Zayd fil janna va Sa'd ibn Abi Waqqas fil janna va Zubayr ibn Awwam fil janna va Talha fil janna degan. Hammalarini jannati deb aytganlar. Talha esda chiqib turganlar. Talha roziyallohu anhu bilan 6 shu 6 bittasini xalifa tanlaylar. Dedilar va tanlashda Ibn Umar ahli shuroga kirsin, Ibn Umar maslahatini olinglar dedilar. Demak, mana shu ham Usmon roziyallohu anhu buyuk fazilatlari haqida, u kishi haqida aytilgan buyuk maqtovlaridan biri. Usmonni tanlashliklari, Usmondan ham Alloh rasulullohdan rozi bo'lib vafot qilganlar deyishliklari, demak, buyuk Umar roziyallohu anhuning guvohliklari bu ham. Va am mutarrif radhiyallohu rahimahulloh مطرف بن عبد الله رحمه الله قال لقيت عليا عليه السلام أو رضي الله عنه فقال لي يا أبا عبد الله ما بطأ بك عنا أحب عثمان أما لئن قلت ذاك لقد كان أوصلنا للرحم وأتقانا للرب تعالى. مطرف بن عبد الله الشيخين رضي الله رحمه الله بكش جدهم بيك تابعين لردن دعالر مستجاب بكين تابعين لردن shu aytibdilar Ali roziyallohu anhu bilan uchrashdim. Uchrashganimda menga aytdilarki, "Ey Abu Abdullah, ya'ni mutarrif kuniyalar, ya Abu Abdullah, nima uchun siz bizga kam keladigan bo'lib qoldingiz? Usmonni yaxshi ko'rganligingiz uchun, men Usmonday bo'la olmaganligim uchun menga kam keladigan bo'lib qoldingizmi? Usmonning muhabbati sizni bizni oldimizga kelishdan to'sayaptimi?" dedilar. Ya'ni Usmon shahid bo'lib ketganlardan keyin Ali xalifa bo'lib turgan paytlari, ya'ni men Usmon, ya'ni aytmoqchilarki, men Usmon roziyallohu anhu darajasiga yeta olmaganligim uchun sizlar ko'nglinglar bo'lmasdan kam keladigan bo'lib qoldinglar shekilli. Agar shunday desanglar ham to'g'ri aytgan bo'lasizlar. Dar haqiqat Usmon bizni ichimizda siylay rahmni eng mukammal bajaradigan Usmon edi. Qarindosh urug'larga haq huquqlarini mukammal suratda ado etib siylay rahm qilishda eng yaxshi odam Usmon edi. Va atqona lil robbi taala, robb parvardigorimiz Alloh taologa ham taqvo qilishda ichimizda eng taqvoliroq Usmon edi dedilar. An ibn Umar radhiyallahu anhu qol kunna nukhayyiru bayna an-nas fi zaman rasulullah sallallohu alayhi wasallam fa nukhayyir Abu Bakr thumma Umar thumma Usmon thumma naqif ba'zi rivoyatlarda thumma naqif. Ibn Umar aytadilar, payg'ambarimiz rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zamonlarida odamlarni afzal, qaysi birlari afzalroq deb ajratardik. Payg'ambarimizdan keyin eng yaxshi inson Abu Bakr derdik. Abu Bakrdan keyin eng yaxshi inson Umar derdik. Umardan keyin eng yaxshi inson Usmon derdik. Keyin to'xtardik. Abu Bakr, Umar, Usmon deb turib payg'ambarimiz davrlarida aytilganda shu Abu Bakr, Umar, Usmon deyiladi. Va Ali roziyallohu anhu ham buyuk fazilatlilari ma'lum edi. Faqat Ali roziyallohu anhu bilan bu yoqda Abu Ubayda borlar, Talha borlar, Said ibn Zayd borlar, ular hammalar buyuk fazilatli bo'lgan. Ali roziyallohu anhu afzalroqmilar yoki Talha afzalroqmilar yoki Abu Ubayda afzalroqmi deganda, bu masalada ko'p o'ylab o'tirishmagan bu haqida. Hammalar buyuk inson deb hurmat qilishavergan. Lekin Abu Bakr, Umar, Usmonning fazilatlari juda ko'pligidan bilishardi. Birinchi o'rinda Abu Bakr, ikkinchi o'rinda Umar, uchinchi o'rinda Usmon deyishardi. Qolganlar hammalari ular yaxshi deb qo'yishardi. Yana bir hadisda shu ustalar zikr qilinishadi. Abu Bakr, Umar, Usmonni ketma-ket zikr qilinishliklari ko'p rivoyatlarda kelgan. Shulardan biri, yana biri bu yerda zikr qilmabdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Men tarozini bir pallasiga qo'yildim, ummatim boshqa bir pallasiga qo'yildi, men bosib ketdim." Men tarozini bir pallasiga, o'ng pallasiga qo'yildi. Ummatim chap tarafiga qo'yildi. Men bosib ketdim. Ya'ni butun ummatdan afzal. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nechidir milliard musulmon bo'lsa, hammasidan ulug' inson payg'ambar. Keyin aytadilar, keyin Abu Bakr tarozini bir pallasiga qo'yildi, bu pallasiga ummat qo'yildi, ichida men yo'qman. Ya'ni mendan boshqa hamma musulmon ummat, islom ummati qo'yildi. Mendan tashqari bir tomonga qo'yilish hammalari. Bu tomonga Abu Bakr qo'yildi. Abu Bakr bosib ketdi. Abu Bakr roziyallohu anhu fazilatlar butun islom ummatidan afzal. Ichida Umar ham bor, Usmon ham bor, hammasidan afzal. Faqat payg'ambarimizdan tashqari. Keyin Umar qo'yildi. Umar ham bosib ketdi. Butun islom ummatidan afzal Umar o'zi. Faqat payg'ambarimizdan Abu Bakr tashqari. Umar bir tarafda bo'lsa, payg'ambarimiz va Abu Bakrdan tashqari islom ummati bir tarafda bo'lsa, Umar bosib ketadi deganlar. Uchinchi o'rinda Usmon aytildilar. Usmon bir pallaga qo'yildi, bu yoqqa islom ummati qo'yildi. Shunda barobar bo'lishdi. Fawazanahu. Islom ummati bilan ham islom barcha islom ummatini hammasini to'plab kelsak, faqat payg'ambarimiz Abu Bakr Umardan tashqari bu tomoniga Usmonni qo'ysangiz, barobar bo'ladi o'shanda. Shu ustalar zikr qilindilar. Wa an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qol, hina istukhlifa Uthman استخلفنا خير من بقي ولم نعلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه aytadilar ki Usmon radhiyallohu anhu xalifa qilib tayinlanganlarida va hamma musulmonlar shunga ittifoq qilishganda biz o'sha zamongacha qolgan yaxshi odamlardan eng yaxshisini tanlab xalifa qilib tayinladik deyapti. O'sha paytda eng yaxshi odam shu Usmon edi. Shu eng yaxshi odamni xalifa qilib tayinladik. Abu Bakr va Umar vafot qilib ketganlaridan keyin eng yaxshi qolgan odam shu Usmon edi. Shuning uchun Usmonni xalifa qilib tayinladik. Walam na'lu. Ya'ni bu sohada bizdan kamchilik o'tmadi dedi. Qo'limizdan kelgancha ichimizdan eng yaxshi odamni tanlab, shu Usmonni tanlab, shuni xalifa qildik. Qo'limizdan kelgancha harakat qildik. Hech qanday kamchilik o'tmadi bizdan. Alhamdulillah deb hamsana aytib, ya'ni aytadilarki, ichimizdan eng yaxshisini topib shu Usmonni xalifa qildik. Usmondan ko'ra afzalroq yaxshi odamimiz yo'q edi. Wa an ibn Umar radhiyallohu anhuma qala fi qawlihi ta'ala amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahzaru al-akhirata wa yarju rahmata rabbih. Kim yaxshiroq deb turib Alloh taolo Qur'onda kechalari tahajjudlar bilan qoim bo'lib sajdalar qilib tahajjud bilan qiyomlay bilan oxiratdan qo'rqib ibodat qilib Parvardigorining rahmatini umid qilib ibodat qilgan odam yaxshiroqmi yoki fosiqlarmi, kofirlarmi deb turib Alloh taolosi aytganda, ya'ni shu o'zini mu'min va ibodatli, tahajjudlar o'qiydigan, oxiratdan qo'rqadigan, jannatni umid qiladigan odamni maqtaganda, shu oyat kim haqida nozil bo'lgan? Sababi nuzul. Oyatni nozil bo'lishlik sababi kim deganda, Usmon degan ekanlar. Ibn Umar radhiyallohu anhu وحشرنا في زمرته وأماتنا على سنته ومحبته دب تقول يبتلر Usmon رضي الله عنه جماعة بلان برقى فلتسى الله تعالى حمامز وUsmon رضي الله عنه سنة وشكشن محبة بلان وفتقسن الله تعالى حمامز يبتلر يعني Usmon رضي الله عنه وبشق صحابي لر برتلر أهل السنة والجماعة اعتقاد ذا بر مسألة ايتلر من هذا اسمه تشكلنا شنو ايتقوي Usmon roziyallohu anhu afzalmi, Umar Ali afzalmi degan masalada o'sha paytda ozgina ixtilof bo'lgan. Keyin ittifoq qilishgan. 6 sahobiydan bittasi xalifa bo'lishgan. Abdurrahman ibn Auf, Usmon, Ali, Talha, Zubayr va Sa'd ibn Abi Waqqas. Shu 6tadan bittasini tanlash bo'lgan masalasi kelganda 3 kishi 3 kishiga topshirishadi. 3 kishi 3 kishiga. Shuni tafsilotida sarkashtirish mumkin. Faqat hali ota kim kimga topshirganligi jihatida. Ya'ni Talha ibn Az-Zubayr roziyallohu anhu adashmasam, men Aliga topshiraman. Men Ali xalifa bo'lsin deyman deganlar. Zubayr aytganlarki, men Abdurrahmon Avga topshiraman. Abdurrahmon Av bo'lsin deganlar. Sa'd ibn Waqqas aytganlarki, men Usmonga topshiraman. Usmon xalifa bo'lsin deganlar. Shunda kim qoladi? 3 kishi qoladi. Abdurrahmon ibn Auf Usmon roziyallohu anhu Ali qoladi. 3 kishi qoldi. Qolgan 3 kishi topshirishdi 3 kishiga. Men bo'lmayman. Men xalifa bo'lmayman. Siz Zubayr aytayaptilar, siz Usmon siz bo'la qoling. Talha aytayaptilar, men bo'lmayman. Aliga topshiraman. Ali siz bo'la qoling deyaptilar. Yana birlari Abdurrahmon Avga topshirdilar. Abdurrahmon Av siz bo'la qoling. 3 kishi qoldi. Abdurrahmon Av yana kim? Usmon Ali qoldi. Shu 3 kishidan hozir bitta odam tanlanish kerak.
3 kişinin kolu da kaldı. Şimdi Abdurrahman Avf, Allah razı olsun, ciddi bir katta hakimiyetle iş kıldılar. Aittiler ki, men dediler, halifeliğini iki öğleden tereyi topşuramadı. Fakat dediler, bir de şartım bu. Hazır sizlere aitmeyim ben kimde topşuruşum ben. Ben kimde tanılaşım sizlere aitmeyim ben. Osman Ali'ye ait ettiler. Osman bile Ali'ye ait ettiler, Abdurrahman Avf. Yo, ben sizlere topşuramam Osman. Yo, Ali'ye topşuramam. Agar Usmonga topshirsangiz, Ali siz va'da berishingiz kerak. Mana shu topshirishimga itoat qilasiz. Usmon xalifa bo'lsin desam, yo'q, men bo'lay demaysiz. Men ham Usmonga bayat beraman deysiz. Ali, nima tanlasan? Aliga bayat bersan. Usmon, siz eshitib turing. Aliga bayat berasiz, dedilar. Kimga topshirishimni sizlarga hozir aytmayman. Lekin ikki o'yladan bittalarini tanlayman dedi. Men xalifa bo'lmayman, bu aniq narsa. Lekin sizlar ikki o'yladan yo Usmonni yo Ali'ni tanlayman. Ikki o'yladan bittalarini tanlayman. Kimni tanlasam, nariga tanlanmagan odam bayat berishga va'da bersin hozir dedi. Shunda ikki o'ylar ham va'da berishdi. Siz Abdurrahman Avf, kimni tanlasangiz, shu ikkalamizdan qaysi birimizni tanlasangiz, ikkalamizdan rozimiz, bayat beramiz. Kim tanlanishiga qat'iy bo'lsa, rozilik beramiz. Bu 27-chi Zilhijjada bo'layotgan gap. 23-chi sana 27-chi Zilhijjada bo'layotgan gap. 3 kundan keyin 24-chi sana kiradi. Ya'ni 3 Usmon xalifa bo'lishlaridan 3 kun oldin bo'lyapti. Abdurrahman Avf Usmonga aytdilar va Aliga aytdilar. Kimni tanlashimdan qat'iy nazar, sizlar rozilik berasizlar ikkovingizdan, bittadan tanlayman. Ikkovingizlar bayat berishga rozi bo'linglar. Ali tanlasa Usmon bayat beradi, Usmon tanlasa Ali bayat beradi. Shunga va'dalarni olganlardan keyin Abdurrahman Avf ketdilar. Bo'pti, endi sabr qilib kutdinglar, kim tanlashimni. Men ketdim hozir. Borib 3 kun 3 kecha uxlamasdan Abdurrahman Avf roziyallohu anhu 3 kecha uxlamasdan hamma sahobiyni aylanib chiqdilar. Muhojirlarni aylanib chiqdilar. Ansoriylarni aylanib chiqdilar. So'rab chiqdilar, hammalardan so'rab chiqdilar. Kim afzal? Usmon afzalmi, Ali afzalmi? Ibn Mas'uddan so'radilar, Ibn Abbosdan so'radilar, Abu Hurayradan so'radilar. Hamma muhojirlardan so'radilar. Bu yerda ansoriylardan, Anas ibn Malikdan so'radilar. Abdulloh ibn Salamdan so'radilar. Abdulloh ibn Huzafadan so'radilar. Hamma sahobiylardan so'rab chiqdilar. Ansoriylar hammasi so'rab chiqdilar. Bir ovozdan hammalari Usmon afzal dedi. Bir ovozdan hammalari Abdurrahman Avfga maslahat berishganda Usmon afzal dedi. 3 kecha aylanib chiqdilar hamma sahobiylar. Madinadagi bor hamma sahobiylarni aylanib chiqib, hammalarini so'rab chiqdilar. O'zlari bilanlar Usmon afzalliklar, lekin hamma sahobiylarni so'rab ko'ring, ta'kid qilib ko'ring. Hammalari shu mening fikrimdanmikin, Usmon afzalligini bilisharmikin? Afzal deb bilisharmikin deb aylanib chiqdilar. Hamma ansoriy muhojirlardan so'rab chiqdilar. Hammalari bir ovozdan Usmon afzal dedi. Shuning uchun ahli sunna jamoa aqidasida man qala inna aliyan afdal min Usmon faqad azra bil muhojirin wal ansor. Kimki Ali roziyallohu anhu Usmondan afzalroq desa Zaydiyga o'xshadi. Muhojir va ansorlarni e'tiborsiz ularni pastga o'rgatdi. Tahqirlagan bo'ladi. Muhojir va ansorlarning ra'ylarini tahqirlagan bo'ladi. Muhojir va ansorlar hammalari Usmon afzal deydi. Abdurrahman Avf o'zlari xalifa bo'lishlik imkoniyatlari 33% edi. Ya'ni 3 kishi qolganda xolos. Usmon, Ali, Abdurrahman Avf qolganda xolos. Shunda o'zlarini xalifaliklarini ehtimolini butunlay surib tashladi. Men bo'lmayman mayli. 50% Usmon, 50% Ali qoldi. Ikki kishi qoldi xolos. Shunda tanlashda faqat men sizlarga bitta yaxshi hal topaman, o'shanga rozi bo'lasiz. Hammalar shunga rozi bo'lishdi va o'zlaricha hukm chiqarmadilar. Ko'rdingizmi, sahobiylar qanchalik taqvoli, qanchalik hikmatli va qanchalik jiddiy bo'lishgan. 3 kun 3 kun uxlamaganlar. Hamma sahobiylar aylanib so'rab chiqqunlarcha 3 kun vaqt ketdi. 3 kecha uxlamasdan hamma sahobiylarni so'rab chiqdilar. Va hammalari Usmon afzal dedi. Shundan keyin keldilarda Usmon qo'lingizga oting. Bayat beraman, bayat dedilar. Va Ali roziyallohu anhu ham Usmon qo'lingizga oting, bayat beraman, bayat dedilar. Hammalari Usmonga bayat berishdi. Va shu bilan ijmo bo'ldi. Bir ittifoq, ijmo hujjat. Va shu voqeadan keyin, ya'ni bayat berilgandan keyin Usmon roziyallohu anhu ga kimki Ali'ni Usmondan avlaroq edi xalifalikka desa, shiya bo'ladi deyishgan. Shiya adashgan bo'ladi, xato qilgan bo'ladi. Eng kichkina shiya shu. Faqat shu masalada xato qilgan shiya bo'lsa, bu ham xato qilgan deyiladi. Alini afzal desa, Alini xalifalikka avlod desa, bu kichkina xato. Lekin Alini afzal desa, katta xato bo'ladi. Alini xalifalikka avlaroq deyish bor, yo Ali xalifalikka avlaroq bo'lgani bilan Usmondan afzal emas deyish bor-da. Agar Usmondan ham afzal desa, bu Zaydiyalar bor. Shiyalarning eng yengil toifasi Zaydiyalar. Ular aytadiki, Abu Bakr Umardan keyin Ali deydi. Abu Bakr Umar afzal, to'g'ri deydi. Lekin Ali 3-chi o'rinda turadi, Usmondan afzal deyish. Bular adashgan toifalardan. Adashgan toifalardan. Bu Muhojir va Ansorlarning fikrini, ra'ylarini tahqirlagan bo'ladi. İttifaklarını, icmalarını itibarga olmagan bo'ladi. Kim ki icmaga qarshi chiqsa adashgan bo'ladi. Chunki Rasululloh aytdi: "La tajtama ummati ala dalalah." Ummatim zalolatga jamlanmaydi. Innalloha la yajma ummati ala dalalah. Bir boshqa rivoyatda Alloh taolo mening ummatimni zalolat ustiga xatoga, ya'ni zalolat xato, bir narsaga xato bo'lsa, ummat hech qachon o'sha narsaga ittifoq qilmaydi. Ittifoq qildimi, biz bilamizki, mana shu hujjat o'sha narsa haq. Ummat, ya'ni sahobai kiromlar birinchi o'rinda qaysi bir narsalarga ittifoq qilishsa, albatta o'sha narsa haqiqat bo'ladi. Bunda shak shubha qilmaymiz. O'sha uchun ijma al-ittifoq 3-chi manba. 1-chi manba Qur'on Karim, 2-chi manba hadis sharif, 3-chisi ijma. Ijma qilingandan keyin o'sha narsa haqiqatligi aniq ayon bo'ladi. Va hech qachon ijma qilinmaydi, illo Qur'on hadisda bir necha hujjatlar bo'ladi, faqat ochiq bo'lmasligi mumkin. Hammaga ham ravshan bo'lmasligi mumkin. O'sha uchun ijma hujjat deyiladi. Qur'on hadisdan tushunolmagan odamlar ijmoni bilib, ko'rib, tan olib taslim bo'ladi. Ijmo qilgan ulamolar esa Qur'on hadisdan tushunib ijmo qilishgan bo'ladi. O'zi usuliy masala bu. Usul fiqhda o'tiladi. Ijmo bo'lmaydi o'z aslida Qur'on hadisdan dalil bo'lmasa. Qur'on hadisdan dalil bor, lekin hamma ham tushunavermasligi mumkin. Buni sahobai ikromlar tushunishadi, buyuk tobiinlar tushunishadi, buyuk ulamolar tushunishadi, tushunib turib bir masala, mana shu bu masaladagi hukm mana bunday deyishadi va tasodifiy kelishib olingan holda emas, tasodifiy hammalari bir xil qavl aytishadi, chunki Qur'on hadisi to'g'ri tushunishadi hammalari. Ana shu ijmo deyiladi. Demak, ahli sunna va jamoa e'tiqodi bo'yicha 3-chi eng buyuk afzal sahobiy Usmon roziyallohu anhu va bir vaqt o'zida ham xalifalikka avlo bo'lganlar, 80 yoshga kirgan bo'lsalar ham, Ali roziyallohu anhu 50-60 atrofida bo'lgan bo'lsalar ham, adashmasam 50 yoshlarda bo'lganlar, yosh bo'lgan bo'lsalar ham Usmon darajasida emasdilar. Usmon ham xalifaga avlo edilar, ham o'zlari afzal edilar. Muhojir ansorlar shunga ittifoq qilishgan. Allohu a'lam va sallallohu va sallam va baraka ala nabiyina Muhammad. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Inshaalloh keyingi darsimizda, ya'ni sifatus sofvani keyingi darsida, kelasi payshanbada inshaalloh Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu hayotlaridan. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu shak shubhasiz eng buyuk sahobiylardan, 4-chi o'rinda turadigan va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ahli baytlari va bu kishiga juda ham ko'p fazilatlar ham sobit bo'lgan eng ulug'laridan biri, eng buyuk fazilatlardan biri payg'ambarimiz guvohlik berganlar. La utiyannar royata qadan rajulan yuhibbulloha va rasulahu va yuhibbuhullohu va rasuluhu. Ertaga men bayroqni bir insonga beraman, u insonni Alloh va Rasuli yaxshi ko'radi va u inson ham Alloh va Rasulini yaxshi ko'radi dedilarda, ertaga erta bo'lganda Aliyga topshirdilar bayroq. Mana shu Alloh va Rasuli u insonni yaxshi ko'radi deb guvohlik berishlari bu juda ham katta fazilat. Radiyallohu anhu, inshaalloh keyingi darsda shuni hayotdan o'qing. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum.